Македонски портал пишува за намерата на опозицискиот кандидат за премиер на Унгарија Питер Марки Зај, доколку дојде на власт, да ги испорача, како што пишува, криминалните мигранти на Фидес. Прв што споменува опозиционерот е поранешниот македонски премиер Никола Груевски. Порталот во бомбастичен наслов тврди: «Најавена екстрадиција на Груевски. Ова се условите». Во текстот нема ни збор за условите. Порталот пренесува дел од говорот на Марки Зај на 23 октомври и при тоа пишува: «Ако Орбан ја изгуби моќта следната година, поранешниот премиер на Северна Македонија Никола Груевски ќе се соочи со екстрадиција заедно со јорданскиот бизнисмен Заиф Нафа и други». Понатаму во текстот дава кратки информации дека опозиционерот Марки Зај, актуелен градоначалник на Мал Унгарски град, ќе му биде против кандидат на актуелниот премиер од Фидес, Виктор Орбан, на парламентарните избори во Унгарија напролет. Во прилог го пренесува твитот на Марки Зај, со цитат од говорот, меѓутоа никаде во текстот не се споменуваат ниту услови, ниту можната екстрадиција на Груевски. Оградата ќе остане и ќе ги избркаме криминалните мигранти кои ги насели Фидес. Ќе ги екстрадираме Никола Груевски од Македонија, Заид Нафа од Јордан и други криминални мигранти населени од Фидес, пишува Марки Заид на Твитер. Унгарскиот опозиционер се споменува како сериозен ривал на премиерот Виктор Орбан, чија влада му даде политички азил на Никола Груевски и го одби барањето на Македонското Министерство за правда за екстрадиција. Унгарскиот новинар и публицист Јанош Зеки на јавноста исвртува внимание на двајца политичари, Золтан Кес и Петер Марку Зој, и пишува: «Двајцата разочарани поранешни фидесовци, реални конзервативци, двајцата со американско образование, нема тука коинциденција». Текстот на порталот е пренесување на веќе објавени информации пред една недела на некои од македонските медиуми, кои ја споделува изјавата на унгарскиот опозиционер. Ова е типичен кликбейт наслов кој ги манипулира читателите со единствена цел што повеќе луѓе да го отворат текстот. Читателот останува со празни раце, бидејќи насловот продава нешто што воопшто го нема. Текстовите врзани за поранешниот македонски премиер Никола Груевски се особено атрактивни по завршувањето на локалните избори, на кои ВМРО-ДПМН освои половина од општините. Ова ги подгреа спекулациите, особено на социјалните мрежи, дека Груевски се враќа од Унгарија како слободен човек. Во време на засилен интерес на јавноста на темата Груевски, објавувањето на информација на 1 ноември за настан од 23 октомври укажува на намерата за собирање кликови, без да понуди нова информација, што е новинарството по дефиниција. Онлайн медиумите треба да известуваат само врз основа на факти, чие потекло му е познато на новинарот, повикувајќи се на различни извори на информации и по правило подпирајќи се на јасно идентификувани и веродостојни извори. Онлайн медиумите не треба да објавуваат неточни, пристрасни или манипулативно обликувани текстови, фотографии и други содржини со кои читателите намерно се доведуваат во заблуда.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.